Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 25-iyun, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Уважаемый главы делегаций, друзья, только что завершилось заседание глав государств, членов ШОС, где состоялся содержательный обмен мнениями.
Карим Хукакура, Зидиатлер Кучаген, Бунги Базиетта, Шанхай Хамкорлик Ташкилотана, Бейтарафлик Мохаммана Сахлаб, Колеш Фавклотта Мухун.
Таможбиллана, Беркуинин, Оладыган, Яхши. Yumoristik ko'rsatuv umuman yo'q O'zbekistonning hech qaysi kanalida. Yo'q, tegi bilan yo'q. Sir paytda hatto bo'lardi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli qiziqchi Obid Asomov Amerikada bo'lib, bir necha shtatda konsert berdi.
Shu to'lqinda qoling.
Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti Toshkent deklaratsiyasini imzolash bilan o'z ishini yakunlagan. Karimovga ko'ra, ziddiyatlar kuchaygan bugungi vaziyatda Shanghay hamkorlik tashkilotini betaraflik maqomini saqlab qolish favqulodda muhim. Tashkilotga raislik Qozog'istonga o'tgan. Hindiston va Pokistonning a'zoligi Astanada kutilayotgan navbatdagi sammitda rasmiylashtirilishi aytilmoqda. Kreml ekspertlari esa butun Yevroosiyoni birlashtiruvchi yirik blok vujudga kelayotgani haqida yozishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti prezidentlarining kengaytirilgan va tor doirada o'tkazilgan muhokamalari bilan yakunlangan. Kengaytirilgan tarkibdagi anjumanda kuzatuvchi davlat rahbarlari ishtirok etgan bo'lsa, tor doiradagi uchrashuvda a'zolik maqomiga ega 6lik O'zbekiston, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiya prezidentlari qatnashgan. Sammit Toshkent deklaratsiyasini qabul qilish bilan yakunlangan. Dunyodagi geosiyosiy taranglik kuchayayotgani ta'kidlangan deklaratsiyada Afg'onistondagi vaziyat, Suriya inqirozi, Ukrainadagi voqealar yuzasidan xavotir bildirilgan. Hindiston va Pokistonni tashkilotga qo'shish yuzasidan memorandum imzolangan. A'zolikni rasmiy tasdiqlanishi keyingi sammitga qoldirilgan. Sammitda SHHT a'zoligiga Eron nomzodini surish yuzasidan qanday muhokamalar borgani hozircha noma'lum. Eronni tashkilotga qo'shish Rossiya tomonidan olg'a surilmoqda. Sammitda tashkilot raisligini Qozog'istonga topshirgan Islom Karimov SHHTni siyosiy blokka aylanmasligi zaruriyati haqida gapirgan. Afsuski, bugungi vaziyatda hamkorlik va o'zaro ishonchni mustahkamlash o'rniga o'zaro qarama-qarshiliklar, raqibchilik kuchaymoqda. Bu jarayonni ko'rmaslik, nazarga olmaslik mumkin emas. Shunday murakkab sharoitda Shanghay hamkorligi tashkilotini ochiqlik prinsiplari va betarafligini saqlab qolish favqulodda muhim masala degan Karimov sammitdagi chiqishida. Tashkilotning kengayishiga nisbatan bunday ehtiyotkorlik Karimov tomonidan avval SHHTni Ufada o'tgan sammiti paytida ham bildirilgan edi.
Вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил.
Karimovdagi bu ehtiyotkorlikni siyosatshunoslar mintaqadagi geosiyosiy muvozanatni saqlab qolishga urinish sifatida sharhlashgan edi. Siyosatshunos Farhod Tolipov.
O'zbekistonning tashqi siyosati ham xuddi boshqa bir Markaziy Osiyo davlatlari kabi geosiyosiy o'lcham juda kuchli bo'lib kelgan. Geosiyosat deganda albatta yirik davlatlar orasida muvozanatni saqlashga qaratilgan edi bu siyosat. Va muvozanat agarda hozir qandaydir ma'noda o'zgarib borsa, SHTning faoliyati bilan, BRICSning faoliyati bilan O'zbekiston ham o'zining tashqi harakatlarida shunga javoban, shunga tashqi siyosatini ham modifikatsiya qilishi mumkin. Mana shu yo'nalishi. Aksincha, NATO yoki AQShdan yiroqlashish emas. Aksincha, NATO yoki Yevropa yoki AQSh bu faqatgina mani taxminlarim, buni hal qilish kerak albatta. Rivojlanib borish ham mumkin. Ya'ni yanada kuchayish ham mumkin g'arb tomon olib borilayotgan siyosatimiz.
Sharhlovchilar Hindiston va Pokistonning tashkilotga qo'shilishi yakunlanmasdan Rossiya tomonidan Eron nomzodini olg'a surilayotganida Shanghay hamkorlik tashkilotini siyosiy blokka aylantirish harakatini ko'rishadi. Moskva davrasidagi ekspertlar Yevropa ittifoqidagi inqirozlar manzarasida butun Yevroosiyoni birlashtiruvchi muqobil ittifoq yuzaga kelayotgani haqida yozishmoqda. Bu chiqishlarga ko'ra Eronni shahataga qo'shilishidan so'ng tashkilot Osiyoni 70%, Yevropani 40% hududini nazorat qiladi. Yadroviy qurolga ega 4 davlat Rossiya, Xitoy, Hindiston va Pokiston bu hudud manfaatlarini himoyasini kafolatlaydi. Bu mulohazalarda 4 yadroviy davlat qurshovida qolayotgan shahatani aksariyat a'zolari bo'lib turgan Markaziy Osiyo davlatlari manfaatlari eslanmaydi. Toshkentdagi sammit ishini kuzatgan jurnalist Yuriy Chernogavga ko'ra, shahata mafhum tahdidlarga asoslangan tashkilot. Faoliyatining 15 yilligi nishonlanishiga qaramasdan, bu tashkilotni Markaziy Osiyo rivoji uchun aniq bir ish qilgani hozircha kuzatilmagan.
Для чего организован ШОС? Это все давно сошлись на том, что он организован для того, чтобы Китай, в принципе, мог более четко, более уверенно проводить свою политику нового шелкового пути. Это мало того, что Китаю уже, так сказать, достались совершенно безвозмездно громадные площади в Киргизии, в Таджикистане и в Казахстане.
ШХТ нима учун ташкил қилингани ҳаммага маълум. Хитойнинг минтақадаги манфаатлари, хусусан Буюк ипак йўли лойиҳасини олга суриш учун. Bundan tashqari, so'nggi yillarda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondagi ayrim hududlar Xitoy tasarrufiga o'tib ketdi. O'zbek gazi ham Xitoyga ketyapti. Mintaqa Xitoy mahsulotlarining katta bozoriga aylandi. Ammo bu siyosat mintaqa iqtisodining taraqqiyotiga xizmat qilyaptimi? Bunga aniq javob yo'q, dedi jurnalist.
Узбекский газ идет ему, причем по ценам довольно, так сказать, демпинговым. Весь регион, если мы говорим о Большой Средней Азии, завален китайскими товарами. То есть ШОС, по разумению местных экономистов, я имею в виду узбекских, казахских, таджикских и так далее, ШОС это прежде всего организация, которая играет на руку Китаю.
Mintaqa uchun Toshkent sammiti ahamiyati O'zbekiston bilan aloqalari tarang qolayotgan Tojikiston, Qirg'iziston prezidentlarini Islom Karimov bilan o'tgan ikki tomonlama uchrashuvlarda bo'ldi deyish mumkin. Ayniqsa, Karimovning Atambayev bilan muzokarasi ikki o'rtadagi chegaraviy ziddiyatlar kuchayishi ortidan kuzatilgani nazarga olinsa. Sammit doirasida o'tgan qisqa uchrashuvda tomonlar ikki o'rtadagi siyosiy muloqotni rivojlantirish haqida gaplashishgani xabar qilinadi. Islom Karimov sammit doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan ham ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Saudiya Arabistonilik ayollarni ezilgan deyish noto'g'ri. Bu yurtda xotin-qizlarga oid vaziyatni bir damda o'zgartirish mumkin deyish ham xato, dedi Jeddah United Sports kompaniyasi rahbari Lina Almayna. U shu kunlarda Vashingtonga tashrif buyurgan delegatsiya a'zosi. Mavzu bilan Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Ayollar butun dunyoda, shu jumladan Qo'shma Shtatlarda ulkan o'zgarishlarni boshdan kechirdi, deydi Lina Almayna. Amerikada ular saylovda ovoz berish yoki Boston marafonida qatnashish huquqiga ega bo'lmagan davrni eslang. Saudiya jamiyatida ayollar shuraga, ya'ni parlamentga saylana boshladi. Yaqin-yaqingacha misli ko'rilmagan o'zgarish hisoblanar edi. Saudiyada o'zgarishlar doim yuz beradi, deydi u. Biroq bu mamlakat ayollari qator cheklovlar bilan yuzlashishga majbur. Masalan, mashina haydashi, erkak qarindoshsiz tashqariga chiqishi yoki safar qilishi mumkin emas. O'zgarishlar bor degan fikrga qo'shilar ekan Vashingtondagi Yaqin Sharq instituti olimi Alan Kisveter. Ular juda sekin amalga oshirilyapti, deydi. Ayollar jamiyat hayotida faolroq qatnashishi kerak. Uydan faqat erkak qarindosh bilan chiqishi mumkin. Qabiladagi qoidalar esa ularni cheklaydi, deydi olim. U shuningdek qiz va o'g'il bolalar maktab va kollejlarda birga o'qishi kerak deb hisoblaydi. Bu ayollarning yaxshiroq ta'lim olishi va jamiyatda kattaroq rol o'ynashiga olib keladi. Shu bilan birga saudiyalik xotin-qizlar hukumatga maslahat beradi, dedi parlament deputati Suraya Al-Rayyat. Vazirga, so'ngra qirolga tasdiq uchun yuborilishidan oldin barcha qaror va buyruqlar bizga keladi. Biz bu hujjatlarni o'qib chiqamiz va fikrimizni bildiramiz. Qirol ham maslahatimizga quloq soladi, deydi u. 2013-yilda tarixda ilk bor ayollar shura kengashiga saylandi. Surayya Al-Rayyat 150 deputatlik parlamentidagi 30 ayoldan biri. Ayrim ekspertlar fikricha Saudiya Arabistoni haqida gapirilganida ayollarga juda katta e'tibor beriladi. Vaholanki jamiyatda cheklovlarni, shu jumladan erkaklarga qo'yiladiganlarni kamaytirish kerak. Ham ayol, ham erkaklar ijtimoiy chegaralar ko'p jamiyatda yashaydi. Saudiyalik ayollar mavjud odat, sharoitga qanday yondashib, hukumatga qanday ta'sir qilishni o'zlari hal qilishi lozim, deydi Saudiya Arabistonida 2009-2013 yillarda yashagan olima Janet Braslin Smith. U hozir Crosswings Consulting firmasini boshqaradi. Ta'lim bu jamiyatdagi qiyinchiliklarni hal etishda katta rol o'ynaydi. Braslin Smith fikricha, rasmiylar islohotlarni to'g'ri amalga oshirmayapti. Yillar davomida Saudiya hukumati va ta'lim vazirligi ta'lim tizimini o'rganish va jahon andozalariga moslashish borasida maslahat beradigan konsultantlarni yolladi va ularga katta pul to'lagan. Bunday izlanishlar oqibatida tizim tahlil va tanqidiy fikrlashga muhtoj degan xulosalar qilindi. Ammo bunday o'zgarish kiritish o'rniga davlat ilm-fan va texnologiyalarga e'tibor berishda davom etyapti, deydi u. Ochiq bahs qilish hamda erkin matbuot ham kerak, ammo Saudiya jamiyatida bular yo'q, deydi Braslin Smith. Saudiya Arabistoni dindorlar jamiyati. An'anaviy qarashlar, xususan ayolning erkaklarga qaraganda pastroq o'rni haqidagi tasavvurlar kuchli. Ammo saudiyalik ayollar bunga o'rganib qolgan va qarshi chiqishga shoshmayapti, deydi mamlakat ta'lim vazirligidan G'ada Abu Naim.
The veil has nothing to do about discrimination. It's a sign of respect. Whether you do actually cover for an Islamic purpose.
Shu jamiyatdan bo'lganim sababli vaziyat sabablarini yaxshi tushunaman, deydi u. O'zimni hech qachon kamsitilgan sezmayman, chunki har bir urf-odat ortida mantiq bor. Madaniyatimiz, an'analarimiz shu, din emas. Boshqalar buni tushunsin, deyman, deydi u. Suhbatdoshlar, Saudiya Arabistonida ayollar huquqlari borasida o'zgarishlarga ehtiyoj borligida yakdil. Ammo ular saudiyalik ayollar kamsitiladi degan fikr noto'g'ri deb hisoblaydi. Shu bilan birga qiz farzandlari va nevaralari haqida o'ylaganida ular xotin-qizlar ko'proq huquq va imkoniyatlarga erishishi kerak demoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Nasiba Tohir.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli qiziqchi Obid Asomov Amerikada bo'lib, bir necha shtatda konsert berdi. Obid Asomovdan O'zbekistonda qiziqchilik san'atining bugungi kuni haqida so'radik.
Endi o'z bukrotaga boshqa kasbam yarashmaydi, o'z o'ylab qarasangiz. Qishtashi bo'lmasa, uchastka qurib bo'lmasa, katta mashinadan haydamasak, pedalga oyog'imiz yetmaydi. Shuncha xudoy taolo hamma ishni bilib qoladi, 4 sm tirlik uzunroqni bizga bergan, shuning orqasidan dunyoqiz yuribmiz.
Odatda Nyu-Yorkda konsert beradigan Obid Asomov bu galgi safari davomida ilk bor Virginiya, Kaliforniya va Ohio shtatlarida ham askiyalari bilan muxlislar ko'nglini xushnud etdi.
Biz katta shaharlarga tekkan kasal-da bu. Biz san'atkorlar rostdan nuqul Nyu-Yorkka kelamiz, go'yoki mashhur uyga kelganingizda eshigini tegidan qaytib ketasiz. Ichkariga kirmaysiz-da.
Odatda chet elga chiqsam, birinchi o'sha joyi taassurotidan boshlayman. Masalan, men boshqa temalardan boshlashim mumkin, menga bu problema emas. Lekin nazarimda odamlarga shu narsa qiziq. Ya'ni men o'zimni munosabatim bildiraman shu davlatga nisbatan, shu yerda yashayotgan insonlarga nisbatan. Shuncha konsert programmamni Amerikaga kelganimda shundan tuzamanki, ko'pincha shunaqa tuzaman. Avval shu Amerika hayoti haqida, keyin O'zbekiston haqida, keyin oddiy insoniy problemalar, masalan, er-xotin munosabati, oilaviy munosabatlar, bolalar haqida, umuman hayot haqida-da.
Maktabda o'qituvchi bo'lishardi. Birinchi qatorda o'tirardim-da men, bo'y bilan orqada o'tirmaysiz-ku. Asomim gap sotma. Shunda parishta olmadim degan ekan xudoni qudratim. Mana hozir 30 yildan beri gapni pulga sotayapman-da.
Obid Asomov Amerikaga 2004 yildan beri kelib turadi. Uning aytishicha, AQShdagi o'zbeklar bir-biridan farq qiladi.
Nyu-Yorkliklar mendan xafa bo'lishmas. Boshqa shtatlardagi o'zbeklarimiz sal boshqacharoq. Bular bilmadim endi. Men xafa qilib qo'yishdan qo'rqaman Nyu-Yorkdagilarni. Bular o'sha o'zbekda. Nyu-Yorkdagilar ko'proq amerikalashib ketgan deymanmi? Seziladi bu narsa juda qattiq seziladi. Endi Nyu-Yorkdagilarda asosan xayolida pul topish maqsad. Keyin ko'proq hali vaqtinchalik kelgan insonlarga o'xshashadi. Masalan, ko'pchilik ingliz tilini ham bilmaydi hattoki. Yurishtirishi ham boshqacha. Mana bugun masalan hozir konsertga kelishdi. Bularni ko'zlari butunlay boshqacha. Bularni qanday o'tiroqroq deymanmi? Qanaqadir bir xotirjamlik bor boshqa shtatlarda Nyu-Yorkka nisbatan. Havosi ham, odamlarning yurishi ham, shovqin-suron ham kam. Endi bilmadim, o'zi hamma katta shaharlarda shu ahvol. Moskvada ham shunaqa to'polon. Aytaylik, Izroilga boraman, Tel-Avivda ham shu ahvol. Shu poytaxtida shunaqada endi. Boshqa chetlarda masalan, haqiqiy hayotni bilmoqchi bo'lsang deydi. Moskva emas deysa, Rossiyani aylangan deydi o'rislar. Shunga o'xshab Amerikada ham nazarimda haqiqiy hayotni ko'rishmoqchi bo'lsangiz, demak, Nyu-York emas, biyolarni ko'rish kerak ekanda.
Birinchi qator qabul bo'lganlar, birinchi qator kelganlar tekinga tushadi.
San'atkor sahnada odamlarni kuldirib gapirsa-da, sahnadan tashqarida jiddiy mavzuni ko'tardi.
Toshkentda biz 4-5 odam chaqirib olamiz. Bu yerda endi Amerika, bu yerda bir tushunaman, ish, pul, tirikchilik, bola-chaqa.
Endi men shu narsani juda ham xohlardim. Masalan, Moskvaning o'rtasida armanlarning juda katta armanskiy sentri bor, arman markazi, juda katta imorat. Bular qanaqadir juda ahil. Masalan, Rossiyada ham hali o'zbek markazlari yo'q. O'zbeklarimizning qanaqadir jamiyatlari bor, lekin o'sha jamiyatlar ham tarqoq. Bir-biri bilan aloqasi yo'q, hattoki. Masalan, qanaqadir bu bilasiz, millat qachon millat bo'ladi? Mening nazarimda millat birlashsa millat bo'ladi. Chunki ayniqsa musofirchilikda bu narsa bilinadi. Masalan, yana Nyu-Yorkka gapiraman, xafa bo'lishmasin. Nyu-Yorkda hech kim bir-birini bilmaydi-da, bilsa ham bilmaslikka oladi. Qanaqadir o'gay hamma bir-biridan. Aslida hammamiz o'zbekmiz, mayli Samarqandlik bo'ladim, Toshkentlik bo'ladim, Andijonlik bo'ladim. Aqlchilik yo'q. O'sha qanaqadir kuchli musht yo'q-da. Masalan, Buxoro yahudiylarimiz juda aql, men bilaman. Nechta marta ular uchun alohida kelib konsertlar qo'ydim. Masalan, katta zallarda o'sha Queen's'da Millennium teatrni 2-3 marta to'ldiramiz. Yoki Queen's College zali juda katta zal. Biz o'zbeklarimiz mana endi masalan o'rganishyapti. Xudo xolisi bu ham bo'lar. Albatta, zo'r bo'lardi. Chunki endi bilishimcha ko'pchilik mana endi shu yerda yashayapti. Farzandlari shu yerda tug'ildi. Shu yerda to'g'ri endi ko'chada ham ingliz tili bo'lgandan keyin bular ingliz tilini bilib, inglizcha hayot tarziga o'tib qolishyapti. Eng chatag'i o'zbek tilini esdan chiqarishyapti. O'zbek madaniyatini esdan chiqarishyapti. Menga qolsa bu narsa yaxshi emas. Men kelib ketadigan odamman. Lekin men ham xohlayman, mening millatim ham o'sha armanlarga o'xshab, Buxoro yahudiylarga o'xshab aql bo'lsa, katta zallarda konsert bersam, maqsad katta pul topish emas, maqsad millatni birgaligini ko'rsatsiz, maza qilasiz. 2000 3000 o'zbek masalan kelsa men xuddi shu kuchda bundan ham kuchliroq ishlayman ular bilan undan ham mazza qilaman.
Qarachara qarsa chalib turinglar har qalay. Kecha men San Fransiskoda oxirgi turardim. Sizlarda qarsayni ham dollarga sotib olamiz shekilli. Shuning uchun qarachara chalib qo'yinglar. Bu san'atkorning xon beradi.
Obid Asomov qiziqchilikni 1982 yilda boshlagan. Shu davr ichida tomoshabinni qanday mavzular qiziqtirgan deb so'raymiz undan.
Men 3 kun gapirmasam kasallik qolaman.
Men o'sha sobiq ittifoq davrida masalan, ister paytida demak qiziqchilikni boshlaganman. Birinchi marta televizorga 1985 yil chiqqanman. Bu paytda juda senzura katta edi, chegaralash katta edi. Satira bor edi. Endi satira bilan yumor farqi nima? Satira bu azgina tanqid. Yumor bu kulgi, yengil kulgi. Masalan, ruschasiga aytganda smex radi smexa. O'rsa aytadi, shuna takoy satira, shuna takoy yumor. Yumor deydi, это когда страшно смешно deydi. Satira deydi, это смешно, но страшно deydi. Farq shunda-da. Endi men rostini gapiraman, masalan, SSR paytida azgina chegaralash bor edi. Televizorga meni uzoq yillar davomida chiqarishmagan. To'yga yurardi, u paytda to'yga yurgan san'atkorlar otarchi deb atalardi. To'yga borgan san'atkor iloji boricha televizor ekranida ko'rishi mumkin emas, chunki sovet grajdani, sovet artisti to'yga borishi bu uyat. Bu juda ayis uchun chunki pul solish, boshqa qilish bu juda bu munosib emas televizorga chiqishga deyshardi. Shu meni ham uzoq yillar davomida chiqarishmadi. 85 yilda faqat ketib chiqib qoldim, televizorga bir marta ko'rindim. Shundan keyin ruxsat deb qoldi, ancha yil chiqdim. Endi o'sha mavzu, masalan 87-88 yillardan boshlab biz o'sha Gorbachev davriga kirgandan keyin oshkoralik degan narsa bo'ldi. Juda ham erkin gapira boshladik, biz siyosiy temalarni ham gapirdik. Hatto Lenin haqida ham miniaturalar qildik. Hali Lenin haykali turardi u. Hali otib tashlanmagandi Qizil maydonda. Mavzu juda siyosiy ham, boshqa ham o'zbek millatini shu qachon bir o'zbek bo'ladi, qachon bir millat bo'ladi deb shunaqa narsalarni ham ko'tarardik. Albatta oilaviy mavzular ham bo'lardi. 90-ninchi yildan 91-yil mustaqil bo'lganimizdan keyin mavzular yana o'sha erkinlik, o'sha mustaqillikni shabadasi juda mavzular erkin juda ko'p bo'ldik 96-yilgacha taxminan 96-97 yillarda ham mavzular bemalol edi. Hozir endi ming afsus bilan gapiramanki mavzular juda chegaralangan. Juda ham chegaralangan. Televizorda masalan to'g'risini aytaman birorta bir yoqadigan bir tomoshabinlarni men o'zimni yo'qligim uchun gapirayotganim yo'q. Tomoshabinlarni bir ko'nglini oladigan yaxshi yumoristik ko'rsatuv umuman yo'q O'zbekistonning hech qaysi kanalida. Yo'q, tegi bilan yo'q. Sir paytda hatto bo'lardi, Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshov, o'sha Sadir Ziyoddinovlar, Husan Sharifovlar, teleminatorlar teatri. Shu teleminatorlar teatri ham yaxshigina tanqid qilardi. Odamlar qo'rqardi shundan. Bir-biri xafa qilsa, men seni biletoriga aytaman, Ergashga aytaman deyishardi. Demak, shu ko'rsatuvning obro'si shu darajada kuchli edi. O'sha paytda yulg'ichlar, poraxo'rlar, magazindagi patpirlavka, bekitib sotishlar, kolxoz raislari, buxgalterlar, shunaqa tebalarni olib chiqishardi balodi. Endi zo'r yozuvchilar bordi, Said Ahmad, Albjamol, Elbek Musayev, shular yozardi yaxshi narsalar miniatyura. Har haftada material yetkazib ekranga chiqarish ham oson emas edi. Lekin shuni qilishardi. Keyin hozir mana miniatyurlar teatri ham yopilib ketgan. Keyin qaychi ko'p televideniyada. Masalan, ekranda konsertda bir narsa yozilsa ham, uni yarmidan ko'pini 40 tashishadi. O'ziga to'g'ri keladigan narsani ekranga qo'yishadi, qolganini tashlashadi axlatga. Qiziqchini 40 bo'lmaydi. Bu haliga apandir latipasiga o'xshab, apanda ham laylayni ushlab, tumshug'ini 40, ikkita oyog'ini 40, endi qushga o'xshading degan ekan. Shunga o'xshab, endi hozir afsuski mavzular juda ham chegaralangan. Keyin ming afsus bilan gapiraman. Mashaqa gaplarni gapirib qo'yman, keyin mendan xab bo'lib yurishadi. Hozirgi shogird qiziqchilarimizning dunyo qarashi juda tor. Kitob o'qishmaydi. Haqiqiy muammolarni bilishmaydi. Bilsa ham o'shani olib chiqish yo'lini bilmaydi. Ijod qilishgan. Pul topsam, to'yga chiqsam, shu yaxshi. Konsert qo'ysam, bo'ldi. Ishim yuryaptimi? Shu yetadi. Olg'a yurish, bir yangi bir narsa o'ylash, bir narsa qilish juda kam. 31 millionli O'zbekistonda qiziqchini sanasangiz 10 ta barmog'ingizdan 3 tasi ortib qoladi. Afsus.
Xalq sevgan artist bilan suhbatda O'zbekistonda qiziqchilik san'atining bugungi kuni bilan ham qiziqdik.
Qiziqchilik tug'ma talant, lekin o'sha eski Aleksey Stanislavskiy davrida qolgan gap bu. Talant deydi 1%, lekin 99% mehnat deydi. Lekin o'sha 1% talant bo'lmasa, 100% mehnat qiling, siz qiziqchi bo'lmaysiz. Qiziqchi bu Xudodan yuqtiriladi. Faqat Allohdan deb bilaman men. Lekin o'z ustida ishlash kerak. Maktab bo'lish kerak. Mesela ben anık bulamam. O da rahmetli Ergeç Karimov. O şey payıttı. Arkadiy Raykin, Rusya'ya borup, Leningrad'da Raykin'in tiyatrıda 2-3 ay durup, Raykin'in mektebini organip gelirdi. Ergeç Eke. Hatta Raykin'in tiyatrıdaki girmiyorla, maske yasap, Ergeç Eke'ye işsizde bulsa, şu maske takıp çıkardı, Hasan Eke. Şu Leningrad'da yasalgan şu maskeli. Raykin'in, o şey satire mektebini Ergeç Eke organip gelirdi. Teleminatörler tiyatrı, Raykin'in tiyatrıya asoslanıp çıkarılıyor. Çünkü maktab bu gen. Şimdi Ergeç Eke'lerin maktabı. Mesela Muhuddin Derviş degen kızıkçı bulardı. O da Allah rahmet etsin. Muhuddin Eke halktan çıkan bu seyir. O şu peti problemleri kurtarıp çıkardı Muhuddin Eke. Jüde okumuşluğu adamıdır. Dünya karış king adamıdır. Sadde bir topunu kıyış getirip Derviş'im. Derviş ona yapırardı ustaz. Muhuddin Eke'nin maktabı vardı. Hacı Bay Tacı Bay bu uzun. Alakı da bir maktab. Hacı Bay Eke'nin bir kılıyla da bir kızıkçılıymış. Yol var adı, yol kere adı. Sen yürümeysen yol yürü adı. Açta neyi korunmadıyız. Neyi açta ben korunuşum geri. Doğru bu adı değil mesele. Lekin şu bilen birge. Hacı Bay Tacı Bay cüde bir problemli geplerini kurtarıp çıkardı. Orası da. Onu kişi bilmez. Kasette gidin mi kasa? Mesela o şey traktörçülerin avrusunu aşıp gitkeni. Ben mesela Taşkirliyim ben bilmezdim şu narsanı. Şu problemi bana. Ne ki traktörçülerin avrusu oktucudan belen karayım. Bu rastan hem problem mi? Aslında oktucunun avrusu belen bu iş gereği. Tuğ iki kese oktucuna kayda varıp traktörçünü otkız. Çünkü traktörçünün traktörü zararlıken de. O yer kayda bir iş gereği. O talaşırken bitti traktör. Bu da kalkozge. Hani fermerlerin yerini varıp hayda veren. Onu zal dumalıydı, kuladı. Kim bilsem o şey problemi düşünerdiken adamla oturuptu diye zaldı. Ben Taşkirliyim ben bilmiyim. Ne bakışma ki, Hacı Bay Eken'in uzun mektebi var. Karakadır, uzun yöneleşi. Şimdi az bir avaz okunduken ülkemiz çıktı. Şu Hacı Bay Eken'in avazını okşatıp, şunun karakteri de bir nesil yapır yaptı. Şimdi hali yaş, ilahim yakışı olup gider. Yaş hali. Afsus ki üç günge gelip, kızıkçılık mektebi umumen bir reanimasyada yatıp da desem böyledi. Sebebi hiç kim itibar kılmayaptı bu narsaya. Şöyle estradaki itibar kılışı yaptı. Dedi ki hiç kim aklıge kim yaptı ki kızıkçılık şu estradan bitti böyledi. Şu estradan içi de bu kodda narsa. Bana Amerika'da söyledi. Kaçı ben tül düşünme zaman kays kanalda olsam şu programı var. Kays kanalda hazır huzur bu narsa. Çünkü şu realli tankıt kere, realli şu satire yumuram kere. Külgüsüz yaşamaydı adam. Şu manada sorularınızın cevap absuz ve mi absuz hazır kızıkçılık mektepleri toktayan.
Da, bana yekli tut.
Obid Asomov Rossiya televideniyasidagi loyihada qatnasha boshlaganidan so'ng uni o'zbek telekanallarida ko'rsatish taqiqlab qo'yildi.
Natsionalniy menshinstvo sakrashat nelzya.
Ammo oxirgi paytlarda Krivoye zerkalo dasturi ham ko'rinmay qoldi.
Televizyon proyekti ham odam umriga o'xshab tug'iladi, rivojlanadi, bir cho'qqiga chiqadi. Eng yuksak cho'qqiga chiqib, keyin sekin pasayishni boshlaydi, keyin pensiyaga chiqadi, keyin reanimatsiyaga tushadi. Biz sezdik, biz emas ko'proq badiiy rahbarimiz sezdiki, ko'rsatuv ozgina charchadi. Biz charchamadik. Ko'rsatuv odamlarga sal zerikarliroq bo'lib qoldi, ya'ni o'sha qahramonlar, o'sha dekoratsiya ularni hammasini o'zgartirish kerak. Ya'ni shu san'atkorlar bilan boshqa proyekt hozir qilinyapti. Proyektga o'zi pul tikilgan, RTR kanali Xudo xolasa ko'rib qolasizlar yangi proyektni. Yana shu rahbar Petrosya o'sha san'atkorlar, faqat u krivoy zerkli bo'lmaydi.
Odil Rozaliyev Virginiya shtatidan Amerika ovozi radiosi uchun.
Xotinimga aytaman, bajin amerikalik xotinim shu deydi.
What did he say?
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.